أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم da'vatni ashobi kiromlarga yetkazayotgan vaqtlarida nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ashoblarni rioya qilib da'vatni yetkazardilar. Ashobi kiromlar ham o'zlarining yelkalaridagi bu vazifaning qanchalik buyukligini his qilishib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qancha ehtiyotkorlik bilan nihoyatda aniqlik bilan yetkazishlariga qaramasdan ashoblar aytishardilarki, bizlarni kutib turib, muhlat bilan rioya qilib turib da'vatni yetkazsinlarki, biz aniq bilib olaylikki, biror bir da'vatni bir harfini tushirib qo'ymaylik, o'zimizdagi omonatni orqalarimizdagi kishilarga yetkazaylik deb ba'zi vaqtlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ro'ina deyishardilar. Ro'ina kalimasi bizlarni rioya qilib mavizo qilsinlarki, biz yaxshilab saqlab qolaylik yodimizda degan mazmunni bildirardi. Bu da'vatning nihoyatda ehtiyotkorlik bilan bo'layotganligi va boshqa ashoblarning buni mukammal suratda bilib, o'zlarining orqalarida turgan yangi iymon keltirgan kishilarga yetkazilinishligi tabiiyki islom dushmanlarini achchiqlantirib, g'azablantiradi. Shuning uchun da'vatga va da'vat egasiga Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sha'nlarini pastlatadigan nima narsa bo'lsa, shuni qilishardilar. Har vaqtdagi din dushmanlariga o'xshagan. Shunda arab tilida agar ra'o yaro'a bobidan amr olinsa, ro'ina kalimasi bizlarni rioya qiling degan mazmunni bildiradi. Ra'ana, ya'ni ru'unat mastaridan olinsa, bu nodonlik, ahmoqlik ma'nosini bildiradi birodarlar. Yahudiylar shu kalimadan o'zlarini maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdek aqllik, ulug' zotni shu kalima bilan so'kishlikni maqsad qilishgan edi. Ana ro'ina deb vaqf qilinsa, o'zi ashoblar aytayotgan so'z bizlarni rioya qiling degan mazmunni bildirsa, bizlarni kutib turing, gaplarni mustahkam bilib olaylik degan mazmunni bildirsa, ular ru'unat kalimasidan olishib, ya'ni nodonlikka nisbatlab ahmoqlik ma'nosini ishlatishardilar. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga xitob qilib, ey iymon keltirgan kishilar, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ro'ina, ya'ni bizlarni rioya qilib gapiring degan kalimani aytmanglar. Chunki bu kalimadan dinning dushmanlari foydalanishib, o'zlarining maqsadlarini ma'nosida ham ishlatishyaptilar. Xuddi shu ma'noda bo'lgan boshqa so'zni aytinglar. Va qulu unzurna. Unzurna, bizlarni kutib turib tushuntiring, to'xtab bizlarni da'vat qiling degan mazmunni aytinglar. Ikkov mazmun biru, lekin bu kalimadan endi u din dushmanlari yahudiylar maqsadlarini ro'yobga chiqarish olmaydi. Vasma'u, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga quloq solinglar. Bu zot olib kelgan yo'lga kofir bo'lganlarga oxiratda alamlantiruvchi azob bor oyati nozil bo'ldi mana. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo qanchalik o'zining himoyasiga olganligini bu oyat ko'rsatadi. Hatto ular dillarida payg'ambarimizga bir dashnom berishlikni maqsad qilishganlarida Alloh subhanahu va taolo ularning yo'llarini to'sib turardi. Va ularning dillaridagi aniq maqsadni ham Alloh taolo ochib tashlayaptiki, Astaizu billah ma yabaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Ahli kitoblardan bo'lsin, mushriklardan bo'lsin, bu kofirlar sizlarga Rabbilar tarafidan hech qanday bir yaxshilikni tushirilishligini do'st tutishmaydi. Sizlarga hech bir yaxshilik tushmasa ularni umidlari shu. Ana bu oyat kalimada ahli kitoblarni ham mushriklarni ham kofir deb sanayapti. Ahli kitoblar Allohni inkor qilishmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'liga unamaslik bilan kofir bo'lishdi. Mushriklar Allohni inkor qilishmasdi. Koinotni yerni kim yaratgan deb so'ralsa, Alloh deyishardi. Lekin ular mushrik bo'lishligi Alloh bilan o'zlarini o'rtasida qoida zarar yetkazmaydigan narsalarni vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdilar. Ya'ni Xudoga sharik isbot qilishdilarini. Ana ahli kitoblardan bo'lsin, mushriklardan kofirlar sizlarga Rabbilar tarafidan hech qanday bir yaxshilikni tushirilishligini do'st tutmaydi. Lekin Alloh o'zini rahmatini xohlagan odamga xoslaydi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga risolat ne'matini, risolat rahmatini xosladi. Va o'shining atroflarida yig'ilgan ashablarga, mu'minlarga shu da'vatning xizmatkori bo'lishlik rahmatini xosladi mana. Wallohu zul fadlil azim. Alloh ulug' fazl egasidir. Mana bu oyatda, bu kalimada shunga ishora bo'lyaptiki, risolatdan ko'ra katta fazl yo'qligi va risolatni xizmatkori bo'lishlikdan ko'ra katta ne'mat, fazl yo'qligiga ishora bo'lyaptiki, agar bir kishini Alloh subhanahu va taolo shu din da'vatining xizmatkori qilib qo'ygan bo'lsa, olamdagi eng katta fazlni beribdi shu odamga. Unga bu da'vatni qilayotgan vaqtida unga boshqa maqtovlarning keragi yo'q. O'zingiz agar bir mulohaza qilib ko'rsangiz, Alloh subhanahu va taolo din da'vatini odamlar ichida yer yuzidagi shuncha odamlarni hammasini qo'yib, shu odamlar ichida sizni tanlab olganligi o'zi kifoya qiladi. Shuncha yer yuzida yurgan odamlarni hammasini ichida qaysi bir mendagi bir til bilan Allohga manzur bo'ludim deb o'zi shu da'vat ne'matini odamlarga tarqatib yuradigan, dinni tushuntiradigan kishi bo'lib qolishlikni o'zi hamdini, maqtovini aytib tugatib bo'lmaydi birodarlar. Haqiqatda kim qaysi bir sabab bilan Allohga shu ne'matiga muyassar bo'lganligini o'ylasa juda katta ne'mat bu. Shuncha odamlar bu narsaniga nasib qilmasdan shu odamni odamlar ichida tanlab olishligi juda katta ne'mat. Alloh shunday ulug' fazl egasiki, din da'vatiga tanlab o'zining fazlini odamlar ichida xohlagan odamini xoslaydi mana. Albatta bu bandalar o'zlarining hollarini o'zgartirishmasalar, Alloh ularning hollarini o'zgartirmaydi. Banda shunday da'vatning xizmatkori bo'lay degan umidi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shunga tanlaydi. Agar bu da'vatni dunyo yo'liga ishlatay desa, ana shunday qilib qo'yadi birodarlar. Da'vatning ta'siri yo'qoladi. Da'vat bilan dunyo ko'paytirish yo'liga o'tadigan bo'lsa, bun bilan u rasvo bo'ladi bu odam endi. Shuning uchun da'vatning Alloh o'zi shu yo'lga tanlaganligi o'zi kifoya qiladi. O'zi undan tashqari oxiratda katta mukofotlar uni kutib turibdi mana. Mana bu oyatda o'zini rahmatiga xohlagan odamni xoslaydi degan oyat rahmati nima? Da'vatning xizmatkori bo'lib qolishligi. Ana ashabu kiromlar shunday ulug' fazilni egasi bo'lishdilarki, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qabul qilib olishgan da'vatni biror bir harfiga xiyonat qilishmasdan to'g'ri sof holatda yetkizdilarki, uning samaralarining bittasi bizning mana shu yerda hozir shunday o'tirishligimiz ham ana shu zotlarning qilgan xizmatlarining samarasidir birodarlar. Shuning uchun bo'lsa kerak, har bir xatib xutbaga chiqishligi bilan o'zining so'zini boshlashligidan ilgari Allohga hamd aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud yuborib, undan keyin bu kishining da'vatlarini qabul qilib, olamga tarqatgan ashablarga maqtovlar aytmasdan o'tmaydi. Chunki har bir yer yuzining qaysi burchagida turgan musulmon ulardan hech ado qilib bo'lmaydigan suratda qarzdir ular. Chunki bun bilan insoniyatning baxt-saodati vujudga keldi mana. Shuning uchun shu da'vatni yo'lida qurbon bo'lishdilar. Shu da'vatni yo'lida mol davlatlardan ajralishdilar. Shu da'vatni yo'lida hovli joylaridan voz kechib boshqa diyorlarga ketishdilar. Shu da'vatni yo'lida mana bizni diyorlarimizga kelib, mana shu yerda haqiqatni tarqatishdilar. Shularning samarasi bilan bizning ajdodlarimiz dunyo va oxiratning saodatiga ega bo'lishdi. Hatto biz mana o'zbek xalqi, tojik xalqlari musulmon, albatta bular hammasi yoppasiga musulmon deb tasavvur qiladigan darajaga chiqib ketdik mana. Shu darajada e'tiqod shunday bo'ldiki, qaysi bir odam o'zbek, tojik, qirg'iz bo'lsa, bular hammasi musulmon deydigan darajada bo'lib ketdi. Shularning da'vatlarining bu yerga yetib kelganligidan. Bo'lmasa bu millatlar hammasi ilgari islom yetib kelishligidan ilgari o'tga sig'inadigan mushrik edi mana birodarlarim. Alloh taolo Allohga hamdlar bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. U kishining yo'llarini yetkizgan ashablarga hammalariga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Mana shu diyorlarga shu rahmatni olib kelgan zotlarni Alloh taolo o'zining qiyomat kunida rahmatiga hammalarini burkasin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo. Amin. Alloh taolo bizlarni ham ana shu rahmatga sazovor qilib, shu rahmatni hammamiz ham o'zimizdan keyingi kishilarga yetkazishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Tahajjud namozini o'qilganda albatta qiblaga qarab namoz o'qilmadi. Tahajjud namozi subhidan ilgari o'qilmadi deyman. Bu yerda so'rablar, farzandlar shariatga muvofiq turaman desa, ota-ona unga qarshilik qilsa, nima qiladi degan savolga bunga javob shuki, farzand ota-onaga itoat qilishligi, yaxshilik qilishlikka buyurgan, yaxshilik qilishlikka. Ammo ota-ona islomga zid bo'lgan narsaga buyursa, farzand ota-onaga itoat qilmaydi. Itoat yakka Allohga bo'ladi. Ota-onaga davomiy suratda yaxshilik qilinadi. Mana shunday javob. Qulaytsak, farz amallar bor. Mana shu ota-ona Alloh saqlasin ichimlik ichadigan bo'lsa, ichimlik olib kelib desa itoat qilmaydi. Ichimlikni ich bo'lgandan keyin shu ichimlik idishini u yoqqa tashavor desa olib tashavor oladi. Bunda gunohkor bo'lmaydi mana. Lekin olib kelishligi bilan gunohkor bo'ladi. Itoat qilmasligi kerak. Shunga o'xshagan boshqa farz amallarda ham umumiy shunday. Hayvonlarda haykallari, suratlari tushirilgan bo'lsa, shu uylarda qibla tomonda, yon tomonlarda tursa makruh namoz o'qishlik, shuni bilib olishimiz kerak. Masalan, har xil baliq, qo'yan, shunga o'xshagan bir yo'g'on-yo'g'on hayvonlarning shakllari bor. Bularda albatta shu uyda turadigan bo'lsa, qiblada, ikki yonda turadigan bo'lsa makruh. mayda ko'rinmaydigan bo'lsa karohati yo'q. Lekin shuni qilmaslik kerak. Bu butparastlikni avvali shulardan boshlangan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكن ذو القعدة أويلرنين birinci küllere, birinci cüm'a küllere. Allah subhanahu ve teala bu ayını hammamızga berekatlik, İslam'ın yutukları ayı kılgen bulsun. Bu aydan keyin hammamızga malum Zulhicce ayı kirediler. Allah subhanahu ve teala bandalarga farz qilgan haj amallari bajariladigan kunlar boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan kishilar hajga borib o'zlarining zimmalaridagi farz amallarini o'tashadilar butun jahon bo'ylab. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi mustaz'afinlarga va kambag'allarga ham shunday haj amalini bajarishlikka Alloh subhanahu va taolo qodir qilsin. Juma kunida Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimizni bu hafta ozroq bir kun tafsir qilgan bo'ldik. U ham bo'lsa ozroq qismini navbatdagi darsimiz Estaizu billah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha alam ta'lam anna Alloha ala kulli shay'in qodir oyat kalimasiga kelib to'xtaganini. Bu oyat kalimaning nozil bo'lishlik sabablarida rivoyatlarda shu narsalar bayon qilinganki, janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan davrlarning avvalida Baytul Muqaddasga qarab, Baytul Muqaddas qibla deb birinchi qibla bo'lib, shu Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan edilar. Hijratdan 16 oy keyin ham 16 oy muddatgacha Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiganliklari rivoyat qilinadi. Baytul Muqaddas avvaldan tortib o'tgan payg'ambarlarning hammalari namozlarini shu tarafga o'qib kelingan birinchi qiblamiz edi. Yahudiylar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga boshqa nasorolar qarshi chiqishgan bo'lsalar ham ba'zi vaqtlarda biz namoz o'qigan qiblaga qarab namoz o'qiyapti-yu degan narsa bilan yupanishib turishardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiblalarining Baytul Muqaddasdan Ka'bai Muazzamaga burilishligini orzu qilardilar. Lekin payg'ambarona odob bilan Alloh subhanahu va taolodan Ka'bai Muazzamaga qarab o'qishlikni duo ham qilmasdilar. Yolborib so'ramasdilar, faqat qalblarida orzu qilardilar. Keyingi inshaalloh qibla haqidagi qiblaning burilishligi haqida bo'lgan oyatlarni tafsir qilganda o'rnida aytib o'tamiz. Bu yerda shu oyatga bog'liq bo'lgan o'rin bilan kifoyalanamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya karab namazga burulishlikka Alloh subhanahu va taolo tarafidan buyruq kelgandan keyin burildilar. Burilganlardan keyin ahli kitoblar o'zlarining butun nayranglarini, butun tuhmat toshini musulmonlarga qarab ota boshlashdilar. Ular musulmonlarning asl aqidalaridan siljitish, ularning iymonlaridan qaytarishlikka har xil bir nayranglarni ishlatishardi. Bu nayranglar tabiiy iymoni zaif bo'lgan kishilarga qisman ta'sir ham qilardi. Ularning musulmonlarga qarata aytgan nayranglaridan bittasi shu ediki, agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, shuncha muddat o'qigan namozingizlar bekor bo'ldi. Agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Baytul Muqaddasdan Ka'baga burildinglar deb nayrang qilishardi. Alloh subhanahu va taolo bunday deyishliklarini mana keyingi oyatlarda bayon qilinadi. Qiblaga biz yaqinda sizni Ka'ba-i Muazzamaga buramiz. Shunda nodonlar asli qiblaning mohiyatini tushunishmaydilar degan mazmunlarni ifodalovchi oyatlar keladi. Ya'ni Baytul Muqaddasga o'zi qarab namoz o'qishlik nima uchun o'qilinardi? Alloh subhanahu va taolo buyurganligi uchun Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qilinardi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlikka buyurgan Alloh Ka'ba-i Muazzamaga burilishlikka buyurdi. Ana asli biz nima uchun qiblaga qarab namoz o'qiymiz? Alloh buyurganligi uchun shu hukmni ijro qilishlik uchun o'qiymiz ana. Shuning uchun asli hikmat Allohning buyrug'i degan hikmatni tushungan kishi bunday fitna nayranglarga dovdiramaydi albatta. Mana shu hukmni bayon qilib Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Agar biror bir oyatni, hukmni ifodalovchi bir oyatni mansux qilsak yoinki bu oyatni, taklifni ifodalovchi oyatni esdan chiqarsak, odamlarning esidan chiqarsak, biz ashu mansux qilgan hukmni ifodalovchi oyatni o'rniga bundan yaxshirog'ini yoyinki shu barobaridagini olib kelamiz deyapti Alloh taolo. Agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik hukmini mansux qilsak deydi Alloh taolo, uni o'rniga undan yaxshiroq bo'lgan qiblaga qarab, Ka'baga qarab namoz o'qishlik hukmini olib kelyapmiz. Agar biror taklifni ifodalovchi oyatni odamlarning esidan chiqarsak, undan yaxshirog'ini olib kelamiz deyapti Alloh taolo. Mana bu haqda ba'zi mufassirlar aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha na haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi ashoblarni bir joyga jo'natganlarida ularning islom dushmanlari hammalarini shahid qilishgan edi. Shunda bir oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyatning mazmuni shunday ediki, Xudoyo birodarlarimizga yetkizgin biz Rabbimizga uchraganligimizni, Rabbimiz bizdan rozi bo'lganligini, biz Rabbimizdan rozi bo'lganligimizni yetkizgin degan mazmundagi oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat avvallarda Oyisha onamizdan rivoyat borki, biz o'qib yurardik, keyin Alloh subhanahu va taolo buni bizni esimizdan chiqardi degan rivoyatni Imom Buxoriy rivoyat qiladilar mana.
Ya'ni ba'zi ashoblar ko'plari alamlanishib, do'stlarining shahid bo'lib, islom dushmanlarining qo'lida bular qaqshatqich holatda shahid bo'lishib ketganliklarini eshitganlardan keyin g'amlar g'amga botishib alamlanishganliklarida shu mazmundagi oyat tushib, ularga taskin berib, keyin bu oyatning labzi mansux bo'lganligini Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Esdan chiqa bizlarning shu oyat esimizdan chiqib ketdi deydilar Oyisha onamiz. Bu degan so'z, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarning labzini mansux qilganlikka shuni hujjat qilib keltiriladi. Xullas, ko'proq oyatlarning oqimi bu yerdagi ahli ilmlar shu haqda fikrlashliklari kerak. Oyatlarning oqimi ko'proq qiblaning o'zgarishligi haqidaligini isbotlaydi. Mana astaizu billah ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله آيتلari gacha shu qiblaning o'zgarishligi haqidagi bo'lgan mazmunni ko'proq bu yerdagi mansux degan hukmdan murod shu ekanligini oyatlarning oqimi quvvatlaydi. Alam ta'lam anna Alloh ala kulli shay'in qodir? Bilmaysizmiki Alloh har bir narsaga qodir ekanligini? Alloh Baytul Muqaddasni qibla qilib berishlikka ham qodir, Ka'bani qibla qilib berishlikka ham qodir. Baytul Muqaddasga burilishlikka buyurgan Alloh Ka'bai Muazzamaga burilishlikka buyurdi. Alam ta'lam anna Alloha lahu mulku as-samawati wal ard va ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir? Bilmaysizmiki Allohni koinotu yerning egadorligi Allohning o'ziga xos ekanligini, koinotu yerni hammasini o'zi yaratdi. Bu koinotu yerning egasi Alloh subhanahu va taoloning o'zi ekanligini bilmaysizmi? Va ey mu'minlar, sizlarga Allohdan tashqari yordamchi do'st yo'qdir. Ana musulmonlarning ko'plari iymonlari zaifroq bo'lgan, yangi islomni qabul qilgan kishilar bu ahli kitoblarning qilayotgan nayranglariga aldanib, ulardan biror bir yordamlarini umid qilishib, bularning gaplari bilan ta'sirlanib qolishardilar. Alloh subhanahu va taolo koinoti yerning egadorligi Allohning o'ziga xos. Sizlarga Allohdan boshqa yordamchi do'st yo'q. Sizlar ularning nayranglariga aldanib, ulardan yordam kutmanglar degan mazmunni bildiradi. Har bir davrdagi musulmonlar dinga mutlaq ishonmagan ba'zi kishilardan o'zlarining dinlaridagi hukmlarining ba'zilarini amal qilmasdan bo'lsa ham shulardan kelayotgan yordam uzilib qolmasin degan narsani o'ylab qolishadilar. Musulmonlar shuni yaxshi bilishlari kerakki, o'zlariga Allohdan tashqari do'st yordamchi yo'q. Agar mu'minlarga har qancha qarshilik qilishadigan bo'lsa, mu'minlar o'zlarining Allohni ko'rsatmalariga muqayyad bo'lishsalar, Alloh tarafidan ularga yordam davomiy suratda bo'ladi. Lekin o'zlari Allohning ko'rsatmalarini buzib qo'yishliklari natijasida ularga kelayotgan yordamlar uzilib qoladi, birodarlar. Ular musulmonlarning yonlariga kelib gapirishliklaridan, ularga o'zlaricha mehribonlik ko'rsatishlik bilan hech qachon ularga dinlariga yordam berishlikni o'ylashmaydi ahli kitoblar. Ularning maqsadlari vadda kasirun min ahlil kitobi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ahli kitoblarning ko'pchiliklari sizlarni iymoningizdan keyin kofir bo'lishligingizga qaytarishlikni do'st tutadi. Kufr iymonning bosh ko'tarib yurishligini hech qachon do'st tutmaydi, birodarlar. Ular doim iymoningizdan keyin sizlarni kofir bo'lishlikka qaytarishlikni do'st tutadi. Nima uchun? Nima uchun mu'minlarning iymonlaridan keyin kofir bo'lishlikka qaytarishlikni do'st tutishadilar? Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ular haqni bilmaganligidanmi? Yo'q, haq ularga ravshan bo'lgan, lekin o'zlari tarafidan hasad qilganliklari sababli shunday qilishadilar. Hasad insonni bilib turgan haqiqatini o'zi bilib, haq ekanligini bilib turib, ana shu haqiqatdan qaytib, haqiqatda yurganlarning ham nohaq yo'lga o'tishligini do'st tutadigan holatga olib o'tib qo'yadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bunday hasad qilib o'zlarining nohaq yo'liga qaytaraman degan insonlar bilan ularga ham mu'minlar hasad bilan javob berishlikdan man qiladi. Ular bilan barobar bo'lishlikda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning shunday ular bilan barobar bo'lishligini xohlamaydi. Sizlar ham ularga hasad qilib qilinglar demaydi, balki ular bilan barobarlashlikdan pok bo'lishlikka targ'ib qiladi. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allohu bi amrih. Sizlar afv qilinglar. Kechiringlar ularni. Hatto Alloh o'zini hukmini olib kelguncha. Ma'lum bir muddat borki Alloh o'zini hukmini olib kelishligi ana shu muddatgacha sizlar afv qilib ularni kechiringlar. Va o'zingizlarni yo'linglarda davom etinglar. Alloh har bir narsaga qodirdir. Alloh bunday hasad bilan haqni bilgandan keyin sizlarni iymoninglardan keyin kufr yo'liga qaytarishlikni do'st tutadigan odamlardan qisos olishlikka qodirdir. Sizlar Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarga ixtiyor qilgan yo'lda davom etinglar. Va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Va budu robbakum. Ya'ni Rabbilarga ibodat qilinglar. Ibodatning eng asosiy ramzi bo'lgan namozni barpo qilinglar. Va ubudiyatning ramzlaridan bo'lgan zakotni o'tinglar. O'zingizlar fuqarolarning haqqini bilishlik bo'lgan sifatingizlardan ajralmanglar. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh. Qilgan amalinglarni biroq ko'rib turishligi bilan mashg'ul bo'lmanglar. Qaysi bir narsani o'zingizlarni foydalarga taqdim qilingan yaxshiliklarni albatta Allohning huzuridan topasizlar. Qilayotgan yaxshiliginglarni dunyoda gapirilib bilinishligini xohlamanglar. Bilmayotgan holatlardan g'amgin bo'lmanglar. Qaysi bir yaxshilikni qilgan bo'lsanglar, Allohning huzuridan topasizlar. Odamlarning ko'rishligini, bu odamlarning bilishligini buni xohlamanglar. Alloh sizlarning qilib turgan amalinglarni ko'rib turadi. Alloh banda bir yaxshi amalni qilayotgan bo'lsa, Alloh ko'rib turganligi kifoya qilmaydimi birodarlar? Allohni ko'rib turganligi shu o'zi mukofotlikka kifoya qiladi. Agarchi oxiratda mukofot bo'lmaganda ham Alloh Rabbul alamin o'zi bergan rizqini sizga beribdi-yu, siz uning haq yo'liga sarflayotganligingizni, o'zingizni, ilmingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni, moli davlatingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni, kuch-quvvatingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni Alloh ko'rib turgan bo'lsa, o'zi shu mukofot yetadi. Buni ustiga Alloh taolo oxiratda ham mukofot beradi. Endi odamlarning haqiqiy nodoniki Alloh ko'rib turib turgan amalni, Allohni ko'rib turganligini ya odamlarning ko'rishligini almashtirishlik, bu nihoyatda bir nodonlik birodarlar. Agar bir yaxshi amalni qilayotgan bo'lsangiz, komil bir inson, olim bir kishi shu qilayotgan yaxshiligingizni ko'rib turgan vaqtida qanchalik kuch g'ayrat bilan shu ishni qilasiz, qanchalik ixlos bilan qilasizki, shu zotni men yaxshilik qilayotganligimni ko'rib turibdi deb. Alloh ko'rib turib turganligini inson tasavvur qilsa, shu yaxshilik qilayotgan vaqtida nihoyat darajada quvonchi haddan tashqari ortiq bo'lardi. Biz ana shu Allohning
ko'rib turuvchi degan sifatini qalbimizga joylay olmaganligimizdan qilgan yaxshiliklarimizni odamlar bilmaganligi bilan xafa bo'lamiz birodarlar. Ahli kitoblar doim o'zlarining musulmonlarga nisbatan nayranglarini davom ettirishardi. Ular vaqti-vaqti bilan jannatga faqat yahudiy bo'lganlar kiradi deb yahudiylar aytishardi. Nasorolar bo'lsa jannatga faqat nasoro bo'lganlar kiradi deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ikki ahli kitoblarning so'zini jamlab Estaizu billah ve qalu len yedhulel cennete illa men kane huden ev nasara. Ular cennetke Yahudiler fakat Yahudi bolgeller kiraddi işedi. Nasaralar fakat Nasara bolgeller cennetke kiraddi işedi. Tilke emaniyuhum. Bu ularinin fakat arzuları. Özlerinin dilleri de tapıp algen natoğru arzuları. Huttu hazırda hem ko'p musulmonlar faqat jannatga biz kiramiz ekan deydi. Haqiqiy islomni bilganlar albatta jannatga kiradi. Islomga amal qilganlar haqiqiy kiradi. Lekin uni faqat amalsiz men kiraman deyishlik bu quruq orzu dedi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyurib Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, jannatga faqat o'zingizlarni kirishligingizga bo'lgan hujjatingizda rostgo'y bo'lsanglar, olib kelinglar shu hujjatingizni deng. Inson dunyoda doim o'zini aqlli deb sanaydi. Inson doim faqat to'g'ri yo'lda ketayotgan o'zimman deydi. Agarchi botil yo'lda ketayotgan bo'lsa ham o'zini to'g'ri yo'lda ketyapman deydi. Yer yuzidan aql yo'qolib ketsa ham birov o'zini aqlsiz deb sanamaydi. Shayx Sa'di o'zlarining Gulistonlarida keltiradilarki, qozi oldida bir musulmon bilan yahudi bir hujjat talashib o'zining haqqini talab qilib olganda musulmon kishi qasam icharmishki, agar shu so'zim yolg'on bo'lsa, yahudi bo'lib o'lay deb qasam ichsa, yahudi bo'lsa qasam icharmishki, agar shu so'zim yolg'on bo'lsa, musulmon bo'lib o'lay deb. Ana inson qanchalik o'zini aqllik to'g'ri yo'lda deb sanaydi mana. Yer yuzidan aql yo'qolib ketsa ham biroq o'zini aqlsiz sanamaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining o'zgarmas o'lchovini butun insonlarga e'lon qilib, "Bala, man aslama vajhahu lillahi va huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda robbih va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun." Yo'q, jannatga faqat yahudiylargina kirmaydi. Jannatga faqat nasorolargina kirmaydi. Jannatga kim kiradi? Qaysi bir kishi o'zini Allohning hukmiga bo'ysundursa. Zohirida butun Allohning hukmiga bo'ysundirilganligini isbotlovchi amallarni bajarsa va shun bilan birga va huwa muhsinun shuni qalbin bilan ixlos bilan Allohga o'zini hukmini, ya'ni qalbi bilan Allohning hukmiga o'zini bo'ysundirgan bo'lsa, uning tarbiyat kunandasini oldida uning ajri mukofoti bo'lishligi muqarrardir. Ularga odamlar hammasi tashvishda bo'lib turganda qo'rquv tashvish yo'q. Odamlar hammasi g'amgin bo'lib turganda bunday o'zini Allohning hukmiga bo'ysundirib, qalbini ixlos bilan obod qilgan kishilar g'amgin bo'lishmaydi. Mana Alloh subhanahu va taolo oxiratdagi amal tarozisini xalqqa e'lon qilyapti birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir kishi Qur'oni Karimda ko'p ihson zikrlari kelganda savol qildiki, "Ya Rasululloh, mal ihson? Ihson nima?" deganlarida janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob qildilarki, "Al ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson Rabbingni ko'rib turgandek sig'inishliging. Har bir amalingda Rabbim ko'rib turibdi deb, yo Rabbingni ko'rib turgandek amal qilishliging dedilar. Agar Rabbingni ko'rib turganligini o'zingga hosil qila olmasang, Rabbim ko'rib turibdi degan narsani hosil qilib amal qilmoqliging degan ekanlar. Mana ana shunday ihson ixlos bilan o'zini Rabb taoloning hukmiga bo'ysundirgan kishilar Alloh subhanahu va taoloning huzuridan mukofotlarini olishadi. Odamlar tashvishda turganda bularga tashvish bo'lmaydi. Odamlar g'amgin bo'lib turganda bular g'amgin bo'lishmaydilar. Va qolatil yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديلر دائم من حاضر اتبت كنمزدك نصارالر هيچ كنده بر اولرنين يول ناطغره ular biror bir haqiqatda emas deb nasorolarni ayblashardi. Nasorolar bo'lsa, yahudiylar biror bir haqiqatda emas deyshardi. Ular o'zlari Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lgan Tavrot, Injillarni tilovat qilib o'qib, haqiqatni bilishib turib, shunday so'z noto'g'ri so'zlarni aytishardi. Bularga qiziqib ketib Makkadagi mushriklar ham alladina la ya'lamuna damrot ummiylar ilm yo'q bo'lgan mushriklar ham ularning so'ziga o'xshagan narsalarni gapirishardi. Chunki yahudi nasorolar bu foyda yu zarar yetkazmaydigan toshlarga sig'inayotganlar hech qanday haqiqatda emas deyshardi. Albatta to'g'ri edi bu so'z, lekin o'zlari ham noto'g'ri yo'lga tushib qolgan edi hammalari. Alloh subhanahu va taolo bu uchala toifaga, ya'ni yahudiy, nasoro va mushriklarga xitoban "Fallohu yahkumu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun." Alloh ularning o'rtasida qiyomat kunida kelishmagan masalalari haqida hukm qiladi. Haqiqat bilan hukm qiladi. Mushriklarning ham botil ekanligini hukm qiladi. Ahli kitoblardan bo'lgan yahudiy nasorolarning ham botil yo'lda ekanligini, ular o'zlarining huzurlariga Muhammad alayhissalom olib kelgan haqni qabul qilmaganligini mana bu hukm qiladi mana bugunda. Ana birodarlar, bu oyatlar nihoyatda bizga taalluqli o'rinlari. Har bir oyatdan biz foydalanishimiz kerakki, bizlarni ham hech qanday amal maydonida yo'q bo'lgan, faqat xonadonlarida ota-onalarining musulmonligi bilan boshqa hujjati yo'q bo'lgan kishilar jannatga biz kiramiz deydiganlar ham ko'p birodarlar. Bular amal maydonidan savol qilsangiz, hech qanday amal maydonida ko'rinmaydi. O'zlari dinni bilishmaydi, namoz o'qishmaydi, roza tutishmaydi. Shun bilan birga farzandlarining ham namoz o'qishlari holatini paydo qilishmaydi, roza tutadigan holatlarini paydo qilishmaydi, lekin ularning da'volariga, xususan ulug' zodaman deb hisoblangan xonadonlarga nazar tashlansa, dindan boshqa hamma narsa bor u yerda. Din yo'q u yerda. shunaqa xonadonlar jannatning kalidini o'zlarida deb da'vo qilishadilar mana. Alloh subhanahu va taolo yahudiylarni ham, u yahudiylar Tavrotni buzishgan edi. Tavrotning hukmlarini ko'pini bilishib yurardi. Ular Allohga iymon keltirgan edi. O'zlariga xos bo'lgan ibodatlarni qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan haqni hasad qilishib inkor qilgan edi. Nasorolar ham shunday qilgan edi. Lekin hozirdagi o'zini musulmonman deb sanayotgan ba'zi xonadonlarga qarasangiz, mutlaq Qur'ondan hech narsani bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning axloqlaridan hech narsani bilmaydi, lekin yer yuzidagi odamlarning hammasini nodon hisoblab, ularning hech qanday islomdan chetda edi bilib, faqat jannatga o'zlarini kiradigan da'vo qiladigan mana shunday yahudi nasorolar toifasiga o'xshab ketgan bizlarning xalqimiz ichida juda ko'p xonadonlar bor birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda unday da'volarni hammasini inkor qilyapti. Bu o'zlarining soxta orzulari deyapti. Agar o'zini faqat namoz barpo qilish, ibodat qilishlikdan ixlosni ham shart qilyapti birodarlar. Mana bu narsa, agar biz namoz o'qisak, ro'za tutsak, shariat hukmlarini qilsak, bu yo'limizni to'g'ri deb bilgan bo'lsak, farzandlarimizni ham shu to'g'ri yo'lga yo'llamoqligimiz kerak. Agar bu yo'limizda, namozlarimizda shubha bo'lmiz bormiki, farzandlarimizni hammasini to'g'ri yo'lga da'vat qilmaymiz? Demak, islomdagi amallar hammasi bizlarning jannatga olib kirishligiga iymonimiz bo'lsa, islomga zid bo'lgan ishlar na'uzu billoh do'zaxga olib kirishligiga iymonimiz bo'lsa, demak, u kim bo'lishligidan qat'iy nazar islom hukmlarini rioya qilmasligi bilan Alloh subhanahu va taoloning azobiga giriftor bo'ladi mana. Bu biror bir ahli ilmning so'zi emas bu. Nas ochiq oyatlarningda ifodalangan oyatlar. Yahudi nasorolarning qilgan uzundan uzun orzu da'volarini Alloh subhanahu va taolo bizga aytib beryaptiki, ey musulmonlar, sizlar shunday quruqdan quruq da'volar bilan yashamanglar deyapti.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله سبحانه وتعالى قرآن كريم حديث شريف يولم لرقه هممزنا عمل قلش لك الله قادر قلسن جناح لرمز مغبرت قلسن عبادت لرمز قبول قلسن هممز اللهم يولدك xizmatlarini bajarishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Shun bilan birga farzandlarimizni hammasini to'g'ri yo'lga yo'llasin. Avlodlarimiz to'g'risida qiyomat kuni mas'ul bo'lamiz hammamiz. So'ralamiz, ularning ahvollarini qanday biz tarbiya qilganligimiz haqida so'ralamiz birodarlar. Ana shunday davrlarda o'zimizni mas'ullik, mas'uliyatimizni bajargan holatda Allohni huzuriga bordirgan bo'lsin. Alloh taolo. Alloh taolo bizlarning bir xalqlarining hidoyatiga sabab bo'ladigan kishilardan qilsin. Alloh taolo. Savollar berilibdi, hozir vaqtimiz ham tugab qoldi. Ba'zi kerakli nimani javob qilamiz. Xo'p, bir kishi namozi juma vaqtida janoza namozi bo'lib qolsa deyiladi. Albatta, janoza avvalda o'qilinadi. Bir odam shu janozani tezroq o'qib dafn qilinishlikka bo'lgan shariat islomiyada targ'ib shunga. Juma namozida hozir qilinishlikdan hikmat shuki, hadis shariflarda borki, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa adkhalahullohul janna." Bir musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, uning janozasida 40 ta shirk kasaliga giriftor bo'lmagan kishilar ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo uning jannatga dohil qiladi, musulmon bo'lib o'tgan bo'lishlik sharti bilan degan hadis shariflarga binoan, juma namozida ko'p musulmonlar borligini hisobga olib, jumaga olib kelishlik bu ayni hikmat bo'ladi mana. Bu janozani ta'xir qilganga qo'shilib qolinmaydi. Shuning uchun mabodo bir kishi shunga sabab shu vaqt hal qiladi. Bu yerda turib u masalani biz aytishimiz to'g'ri kelmaydi. Shu vaqt shunday bo'ladiki, dafn qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. Ba'zi sabablar endi ochiq aytishimiz kerak bo'ladi. Uzoq muddat yo'qolib qolib, topilmay qolgan holatlar bo'ladi. Shunaqa vaqtlarda shunday janozani o'qib dafn qilishlik zarur bo'ladigan vaqtlarda u afzal bo'ladi. Endi bu juma namoziga olib kelinishlik ayni hikmat bo'ladi hozirga aytganimizga. Bu masalalar to'g'risida so'ralibdi. Bu masalalarni biz ko'p gapirib berganmiz. Shuni yana uchrauvchi masala so'ragan odam o'zimizga uchrasa aytib bera olamiz. Ba'zi kishilar duo qiling deb maqtdilar. Bir birodarimiz ham yana savoli bor ekan pastida ham. Savol shuki, unga javob, ya'ni ba'zi kishilardan vazifa olsak bo'ladimi shunaqa degan savol bo'ldilar. Biz shuni bilamizki, hozirgi vaqtimizda kishilar iymonga nihoyatda bir muhtoj. Iymon nima bilmaydi. Iymonni biz tushuntirishligimiz vazifamiz bo'lishligi kerak. Odamlarga shu vazifani tarqatishimiz kerak. Va shun bilan birga islomni tushuntirishimiz kerak va farzandlarning tarbiya qilishligini tushuntirishimiz kerak. Iymon va islomni bilgandan keyin bir ustozdan albatta tarbiya topadi. Ana shu ustoz uning to'g'ri yo'lga yo'llovchi kishi hisoblanadi. Mana shu ustozni ushlash kerak. Uning qalbi qilayotgan amallariga nazar tashlansa, uning haq nohaqligi ma'lum bo'ladi. Mana shu ustozni tomonidan olgan vazifalar islom hukmiga muvofiq bo'lish sharti bilan vazifani olaveradi. Unaqa boshqa bir masalalar, bunaqa narsalar bizi dinimizda unaqa yo'q. Yo'q. Hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Bu yerda bir ikkita birodarlar ba'zi sabablar bilan aytibdi, kasalmi duo qilinglar, Alloh shifo bersin debdi. Alloh taolo shifo bersin. Shu dardiga mana dardman bo'lganda g'amgin bo'lib, Allohga iltijo qilib, butun xudodan madad so'rab yuradi. Ammo shifolangandan keyin uni esdan chiqarib, Allohni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lmasin. Unda endi uni javobgarligi ko'proq bo'lib qoladi. Tandurustligiga shukr aytishlik bu endi kasallikdan ko'ra ko'proq mas'uliyatli bo'lib qoladi. Alloh taolo tandurustligini bersin va shun bilan birga tandurustlikka hamd aytib shukr qilishlikka Alloh tavfiq bersin.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر